Tantara voalohany toko fahefatra amby roapolo. Ny mpisorona no zaraina ho antoko efatra amby roapolo. Ary ny amin'ny taranaky Arona dia izao no nizarana azy ho antokony. Ny zanakalahiny Arona dia Nadaba sy Abiho sy Eleazara ary Itamara. Fa Nadaba sy Abiho dia maty talohan'ny rainy sady samy tsy nananjanaka, koa dia Eleazara sy Itamara no nanao fisoronana. Ary Davida sy Zadoka isan'ny taranaky Eleazara sy Ahimeleka isan'ny taranaky Itamara dia nizara azy araka ny antokony sy ny fanompony avy. Ary ny lohany tamin'ireo dia tamin'ny taranaky Eleazara no maromaro kokoa noho ny tamin'ny taranaky Itamara, ka dia nozarainy toy izao izy. Tamin'ny taranaky Eleazara dia 50 no lohan'ny fianakaviana, ary tamin'ny taranaky Itamara dia 8 kosa no lohan'ny fianakaviana. Ary samy nozarazaraina tamin'ny filokana avokoa izy rehetra. Fa samy mpifehy masina dia mpifehy ho an'Andriamanitra avokoa, na ny avy tamin'ny taranaky Eleazara na ny avy tamin'ny taranaky Itamara. Ary Semaia zanaky Netanela mpanoratra anankiray tamin'ny Levita no nanoratra azy teo anatrehan'ny mpanjaka sy ny mpanapaka sy Zadoka mpisorona sy Ahimeleka zanaky Abiatara sy teo anatrehan'ny lohan'ny fianakaviana tamin'ny mpisorona sy ny Levita. Fianakaviana iray no nalaina ho an'ny Eleazara ary iray kosa ho an'ny Itamara. Ny loka voalohany dia azon'ny Joariba, ny faharoa an'ny Jedaia, ny fahatelo an'ny Harima, ny fahefatra an'ny Seorima, ny fahadimy an'ny Malkia, ny fahenina an'ny Miamina, ny fahafito an'ny Akoza, ny fahavalo an'ny Abia, ny fahasivy an'ny Jesoa, ny fahafolo an'ny Sekania, ny fahiraika ambin'ny folo an'ny Eliasiba, ny faharoa ambin'ny folo an'ny Jakima, ny fahatelo ambin'ny folo an'ny Hopa, ny fahefatra ambin'ny folo an'ny Jesebaba, ny fahadimy ambin'ny folo an'ny Bilga, ny fahenina ambin'ny folo an'ny Imera, ny fahafito ambin'ny folo an'ny Ezira, ny fahavalo ambin'ny folo an'ny Afizeza, ny fahasivy ambin'ny folo an'ny Petaia, ny faharoapolo an'ny Jezekela, ny fahiraika amby roapolo an'ny Jakina, ny faharoa amby roapolo an'ny Gamola, ny fahatelo amby roapolo an'ny Delaia, ny fahefatra amby roapolo an'ny Mazia. Ireo avy no antokony amin'ny fanompony izay idirany ao an-tranon'i Jehovah araka ny fitsipika voatendrin'ny Arona rainy, araka ny nandidin'i Jehovah Andriamanitry ny Israely azy. Taranak'ireo zanakalahiny Kehata. Ary tamin'ny taranaky Levi sisa dia izao: tamin'ny taranaky Amrama dia Sobaela, tamin'ny zanaky Sobaela dia Jedaia, ny amin'ny Rehabia, tamin'ny taranaky Rehabia dia Jisiano voalohany, tamin'ny Jizarita dia Selomota, tamin'ny taranaky Selomota dia Jahata, ary ny amin'ny taranaky Hebrona dia Jeriano voalohany, Amariano faharoa, Jahaziela no fahatelo, Jekameama no fahefatra. Ny zanakalahiny Oziela dia Mika, ny taranaky Mika dia Samira, ny rahalahiny Mika dia Jisia, tamin'ny taranaky Jisia dia Zakaria. Taranak'ireo zanakalahiny Merari. Ny zanakalahiny Merari dia Mali sy Mosi, ny zanakalahiny Jazia dia Beno, ny zanakalahiny Merari tamin'ny Jazia dia Beno sy Soama sy Jakora ary Ibri. Avy tamin'ny Mali no niaviany Eleazara izay tsy nananjanaka lahy. Ny amin'ny Kisy ny zanany lahy dia Jeramela, ary ny zanakalahiny Mosi dia Mali sy Edera ary Jerimota. Ireo no taranaky ny Levita araka ny fianakaviany avy. Ary ireo dia baniaran'ny Loka tamin'ny rahalahy ny taranaky Arona teo anatrehan'i Davida mpanjaka sy Zadoka sy Ahimeleka sy ny lohan'ny fianakaviany mpisorona sy ny Levita, niara-ny Loka avokoa na ny zokiny na ny zandriny.